بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، tukiwa tunamalizia sehemu ya mwisho ya adilla za ahlu sunnati wal jamaa juu ya uharamu wa ndoa ya mut'a. Na hii inatokana na kwamba tulikuwa tunasoma sira katika matukio ya mwaka wa saba katika kitabu Khulasatu Nuril Yaqin, juzu ya pili. Katika jumla yale aliyotaja Umar ibn Abdul Jabbar rahimahullah kuhusiana na matukio ya mwaka wa saba wa Hijiria ni kuharamishwa kwa ndoa ya mut'a, kwa sababu ilikuwa ni maudhui muhimu kwa tulabu alilm kuifahamu, tukahitaji kufanya tausia ya maudhui hii. Lakini tupo sehemu ya mwisho, inshallah huenda tukamaliza kipengele hiki leo hii, alafu darasa lijalo tukarudi tena katika kitabu cha asl. Ama sehemu ambayo tulikuwepo ni sehemu ya dalili za jumhur au ijma'u ya umma juu ya uharamu wa ndoa ya mut'a. Wanasema al-ulama, wa min as-sunnati al-ahadith al-kathira allati tadullu ala tahrim al-mut'ati minha ma taqaddama wa minha ma fi sunan ibn Majah. Katika dalili za sunna juu ya uharamu wa ndoa ya mut'a, hadithi nyingi sana ambazo zinajulisha juu ya uharamu wa ndoa hiyo ya mut'a. Miongoni mwa hadithi hizo ni zile ambazo zimetangulia, na miongoni mwa hadithi hizo ni zile ambazo zipo katika Sunan Ibn Majah. Hakika ya Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ya ayyuhan nasu inni kuntu adhantu lakum fil istimta'i illa anna Allah qad harramaha ila yawm al-qiyama. Enyi watu, hakika yangu mimi nilikuwa nimewaidhinishieni kufanya mut'a, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha mut'a hiyo mpaka siku ya kiyama. Qala al-imamu al-Shawkani rahimahullah, amesema al-imamu al-Shawkani rahma za Allah ziwe juu yake, thumma qad ajma'a al-muslimuna ala at-tahrim. Al-imamu al-Shawkani ni mtu ambaye amezaliwa kwenye madhehebu ya kishia, Shia Zaidia, na kwa sababu ya uhuru wa kifikra pamoja na elimu iliyokuwa sahihi akakana madhehebu yale ya kishia na akarudi katika madhhab ya ahlu sunnati wal jamaa. Sawa ikhwani, tayib. Kwa hiyo yeye anazungumzia ndoa hii akisema kwamba wamekubaliana Waislamu wote kwamba ndoa hii ni haramu. Walam yabqa ala aljawazi illa rafida, hawakubakia katika mtazamo wa kujuzisha ndoa ya mut'a isipokuwa marafida. Tukisema hivi tuna maana taifa zote kuanzia Ibadhia mpaka baadhi ya taifa za kishia kama hawa Zaidia na wengineo, wao wanaona ndoa ya mut'a ni haramu. Na mimi niseme neno, hakuna ambaye anahalalisha ndoa ya mut'a isipokuwa asili yake huyo mtu ana tabia ya uharamia, ni mujrim katika matendo yake, ndo ambaye atahalalisha ndoa ya mut'a baada ya kuwa sheria ilikwisha kuharamisha. Sio, tumeelewana? Na ndivyo walivyo hawa maharamia wa kishia, sababu wenyewe ni wachafu, wenyewe ni wachafu kama muasisi au mujaddidi wao katika karne hizi. Khomeini alikuwa anafanya muta mpaka na vijitoto vya miaka minne, kama alivyoandika Musa Hussein al-Musawi katika Lillahi thumma litarikh. Na huyu ni mnajaf ambaye ametaayash na huyu Ishmadha al-Khumeini, bali alikuwa pamoja naye wakati anafanya tukio hili la kumbaka mtoto wa miaka 4, walikuwa pamoja kwenye safari. Tuelewana vizuri? Kwa hiyo ikiwa kama umefikia kuhalalisha kufanya ubakaji, atashindwa vipi kuhalalisha mota? Sawa. Anasema al-Imam Shawkani, walaisu mimman yuhtaju ila dafi'i aqwalihim. Hawa si katika watu ambao wanahitaji kuanza kutafuta nguvu ya kupinga maneno yao. Walaisu hum mimman yaqdahu bil ijma', wala wao sio katika watu ambao wakitokea kupinga ijma', ikawa ijma' inaingia dosari kwa kupinga kwao wao. Hawa hawazingatiwi. Hawazingatiwi kusema kwao sawa sawa na kuto kusemwa tu. Sawa? Aina. Fa innahum, kwa sababu wao, fi ghalibi ma hum alayhi, katika hali yao nyingi, sehemu kubwa katika hali zao, mukhalifuna lilkitabi wa sunnati wa lijami'i almuslimin. Wao mambo yao mengi wanakwenda kinyume na Qur'ani na sunna na ijma'a ya Waislamu. Huu ni Uyahudi uliovishwa pazia la ahlu sunnati wal jamaa, kama wanavyosema ahlu al-ilm. Kwa wao hatutageuka kwenye mtazamo wetu kwa sababu eti wao wana khalifu. Wao madhhabu yao ni kukhalifu kitabu na sunna siku zote. Tayyib. Qala al-Imam Muhammad ibn al-Mundhir jaa'a 'an al-awa'il ar-rukhsatu fihi wa la a'lamu al-yawma ahadan yujizuha illa ba'd al-dhafida. Anasema ilikuwa imekuja kwa wale wa mwanzo kupewa ruksa ya kufanya mut'a, lakini sitambui hivi leo yoyote ambaye anajizisha ndoa hii ya mut'a isipokuwa baadhi ya marafidha. Na amesema kweli baadhi, kwa sababu mashia kuna mataifa mengineyo ndani ya Shia na hawakubaliani na ndoa mut'a. Sawa? Hawa maithna sharia, hawa maharamia, hawa ndio wanaruhusu mut'a. Qala al-Imam al-Qadhi Iyad rahimahullah, ajma'a al-ulama'u 'ala tahrimiha illa rawafid, wamekubaliana wanawazuoni juu haramu wa mut'a isipokuwa mashia marawafida. Waqala al-Imam Abu Sulaiman Hamd ibn Sulaiman al-Khattabi rahmatullahi ta'ala alayhi, tahrimu al-mut'ati kal-ijma'i, hili jambo la kuharamishwa mut'a limekuwa ni mfano wa ijma', bali tunasema ni ijma' kamili, bali ni ijma' kamili, sio kama vile ijma' illa an ba'dhi shi'a, isipokuwa kwa baadhi ya mashia ambao wao hawafanyi naqdi ya ijma, kwa sababu wao yani wao hawana vigezo vya kuwa kwamba ijma ikishakuwa ni munaqid kwa umma wa Kiislamu, hawana vigezo vyao kupinga ijma ile, kwa sababu wao aghlabul aqwali 'inda al-ulama wao si waislamu. Kwa hiyo mtu ambaye sio muislamu kufanya intiqadi ya ijma ya umma wa Kiislamu wala haiendi, haikubaliki. Tayyib. Angalia maelezo haya katika kitabu As-Sailul Jawwar cha al-Imam Shawkani rahmatullahi ta'ala alayhi, safha 267. Qala al-Imam al-Jassas fi ayat al-ahkam, amesema al-Imam al-Jassas katika ayat al-ahkam ya kwake yeye, wa qad dallalna ala thubut al-hadari ba'da al-ibahati min dhahir al-kitab wa sunnah wa ijma' al-salafi, hakika tumekwisha kutoa dalili juu ya kudhibiti makatazo baada ya kuwa kulikuwa kuna uhalali. Tumethibitisha makatazo hayo kwa dhahiri ya kitabu na dhahiri ya sunna na ijma' ya wema waliotangulia, wala khilafa fiha baina sadri al-awwal, hakukuwa haikuwepo khilafu baina ya sadri al-awwal, kwa maana ilitokea nizaa kidogo alafu ijma' ikawa imekwisha kukubaliana kuanzia katika tabaka la mwanzo la umma wa Kiislamu, ala ma bayanna, kama vile tulivyobainisha, wa qad ittafaqa fuqahaul amsar, na wamewafikiana wanawazuoni wa miji mbalimbali, ma'a dhalika ala tahrimiha, juu ya jambo hili la kuharamisha ndoa hiyo ya mut'a, wa la yakhtalifun, wao hawakhtilafiani juu ya jambo hili. Tuelewana? Naam, wao hawakhtilafiani katika jambo hilo. Qala al-Imam al-Maziri, inaqada al-ijma'u ala tahrimihi. Al-Imam al-Maziri anasema imekwisha kufungamana ijma'a juu ya uharamu wa ndoa hii ya mut'a, wa lam yukhalifu fihi illa ta'ifatun min al-mubtadi'a, hawakutofautiana na ijmaa hii isipokuwa kikundi kidogo cha watu wa bid'a, wataallaqu bil ahadith alwaridati fi dhalika, wakazingangania baadhi ya hadithi ambazo zimekuja kwenye jambo hili. Wa qad dhakarna annaha mansuha, na tumekwisha kutaja kwamba adilla hizo zimekwisha kufutwa. Fala dalalata lahum fiha, wala hakuna dalili kwa wao juu ya hadithi hizo, kwa sababu hadithi hizo hazifanyi kazi. Lakini wao hata katika tasihi na tal'if au mashia, wao na misimamo yao juu ya kusahihisha na kudhaifisha. Kwa hiyo hawa hatuwezi kuafikiana nao kabisa. Nimesitishwa na taarifa nimeipokea jana kwamba kuna mwelekeo wa karar ya kujalia taasisi zote ziwepo chini ya vivuli ambavyo vitakuwa vimesajiliwa au vimepitishwa na serikali. Vivuli hivi ndio vitakuwa rejea taasisi zote za kidini, sawa. Imal asaf, kwa upande wa Uislamu vivuli hivi vipo vinne, kwa maelezo ambayo nimepokea sio rasmi. Kama atathibiti haya, itakuwa vivuli hivi vingapi? Vinne. Kivuli cha kwanza BAKWATA, kivuli cha pili Baraza Kuu, kivuli cha tatu Shia, na kivuli cha nne ni Kadiani. Taasisi zote zipo katika saha ya da'wa, zinatakiwa ziwepo chini ya vivuli, ambao vivuli hivi ndio vitakuwa vimepewa tazkia ya kusimamia taasisi na serikali. Lakini angalia, kuna BAKWATA, kuna Baraza Kuu, halafu kuna Shia, kuna Kadiani. Kwa hiyo unaweza ukaenda na taasisi yako ya kidini ukajiweka kwenye kivuli chochote kwenye vivuli hivi. Masalafi hatupo, Jamaatu Answari Sunna hawapo, sawa. Naam, taasisi hazifai. Haya, mimi niseme jamani, taneno kama neno wangu makali eh. Wakati mwingine utahira utakuja kutugharimu. Tasema maneno yangu makali, mimi nasema hivi, wakati mwingine utaahira huu utakuja kutogharimu. Kwa sababu nidhamu ya nchi hii hautafanya jambo la mkusanyiko mpaka uone utambulisho kwenye serikali. Jambo lolote ambalo lina utambulisho. Halafu unatoka hapo unasema mimi naenda kusajili msikiti. Huo msikiti wako utaenda kusajili, unatakiwa upo chini ya moja ya vivuli hivi vinne. Sasa nikuulize swali la msingi kabisa. Kwenye manhaji yako ya Ahlus Sunna wal Jamaa, inakuruhusu uende kwenye kivuli gani katika hivi nne? Serikali ishatoa tamko huko, sitaki ni kuone mpaka upo chini ya kivuli. Hebu niambie kwa manhaji yako Ahlus Sunna wal Jamaa, hivi vivuli vinne kipi ambacho kinafaa? BAKWATA inafaa? Hivi inafaa kwenda kujinasibisha na Sufia Mubtadi'a? Misingi ya Ahlus Sunna wal Jamaa inasema hivi? Naam. Hapa mnauliza maswali, nataka niwelezeni kwa undani zaidi ili kusudi baada hapo msiulize tena. La. Hawa wanaitwa Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu, na ina historia ndefu sana. Ina historia ndefu sana. Hii ilisajiliwa wakati wa Mwinyi. Na lengo lilikuwa hii ndio hiyo topu ya taasisi zote za kidini. Sababu ni Baraza Kuu la Jumuiya zote za Kiislamu na taasisi zote za Kiislamu. Na jina hili hata BAKWATA pia walikuwa na mezo. Kwa ilipoonekana kwamba kuna hatari sasa, ikaonekana iacho BAKWATA iwe ni umbrella na hii Baraza Kuu pia iwe kivuli pia. Lakini kwa jina hili ilikuwa hii ndio inaongoza taasisi zote za Kiislamu na jumuiya zote za Kiislamu. Na hii baada ya Waislamu kupiga kelele juu ya East Africa Muslim World Fair kuvunjwa na watu kudai kwamba hapana, kuvunjwa kwa ridhaa za Waislamu. Na watawala wakati huo walionekana wanaelekea kwenye kukubali, kwa sababu ilikuwa ni hoja za kimantiki zenye kukubalika. Sawa? Na walielekea kabisa kusaini hili. Lakini baadaye ikaonekana kwamba hapana. Nikuelezee kwa uhalisia wa manhaji yako Ahlus Sunna wal Jamaa. Hawa wanaitwa mahizbi. Hawa wanaitwa masufi. Na walikaribia Jamaatu Answari Sunna kuweka na wao taasisi kubwa itakayosimamia taasisi zote za Ahlus Sunna. Na kikao kilifanyika nani, wanaita nini hapa? Kibaha. mchakato ulikwenda vizuri, hamasa zikawa kubwa na wakaashiria kuchagua viongozi. Halafu ikatokea tu vuvuvuvu, imekwisha, ilikoishia wala ijulikani. Sasa kwa mwelekeo huu, likipitishwa hili, maana ni kwamba inabidi tuchague moja kipuli hiki. Nyema sala kivuli yani kinafaa kwenu katika hivi. Ya Suleiman, ajibni ala wifqi manhajik, la tujibuni ala wifqi hawak, nijibu kwa muafaka wa manhaji yako. Manhaji yako nakubali kukaa chini ya masufi? Manhaji yako naruhusu kukaa chini ya masufi? akhafu dhalalain. Ala kulli hali, mimi nabakia nasikitika tu. Mimi akili yangu ipo tofauti na akili ya watu wengi sana. Mimi sasa hivi na akili, hivi ninavyozungumza hapa na akili, kama napata fursa mimi nakwenda kusajili Darul Hadithi wanayo kivuli. Wallahi nakuwa pia nikipata fursa kesho naenda kusajili Darul Hadithi wanayo ni kivuli pia. Alafu mtakuja kunishukuru baadaye, huenda hata baada ya kufa. Nikishakufa mtasema ah, huyu jamaa alikuwa anaangalia mbali sana huyu. Fatawa za wanawazuni zinapozungumza zipo sahihi, hazina dosari. Lakini wakati huo huo fatawa hizi zinaangalia khafu dhararaini, lakini pia zinaangalia bia ambayo itafanya kazi fatawa hizo. Hivi Saudia unaenda kufungua taasisi ya kazi gani? Kwa sababu kufanikisha umma wa Kiislamu. Wanawazuoni wakubwa wana taasisi kwa sababu wenyewe ni wanawazuoni wakubwa. Wenyewe ni umma unafaa kuongoza watu. Lakini taasisi nyingine kwa watu wengine ilikuwa ni kufanikisha watu. Unaweka watu kwenye vijikundi kundi katika sehemu ambayo rais wake ni Muislamu bali ni Salafi. Lakini Tanzania, sasa Tanzania mamlaka ambayo anatawala nchi inataka lazima muwe chini ya vivuli. Unaposema kwamba fatwa, kuna fatawa za wanazuoni zinakataza, ili pia limeangaliwa. Hebu nendeni kaambia wanazuoni watu wa fatwa hiyo kwamba wadhi wetu wa nchi yetu, mamlaka inayotawala inasema ni lazima tuwe chini ya nini? Halafu sikilizeni fatawa za wanazuoni zitakapotoka kwenye maelezo haya. Lakini naenda kuchukua maelezo watu wana fatwa za Saudia. Yaani wana wamekwenda kutafuta fatwa kuanzia taasisi Saudia. Sisi tunakubaliana 100% na fatwa hizo za wanazuoni kwa wadhu kama wa Saudia. Lakini wadhu wa Tanzania, serikali yenyewe inataka wewe lazima uwe na usajili. Usipoona usajili sasa kilichopo, watakuhukumu kwa moja ya hivi vivuli ambavyo wameviweka. Yaani imefikia wakati imetokea nizaa baina yako na wao. Halafu wao unaonekana hueleweki, manake wao hukumu yao watakusukuma kwenye moja hivi vivuli walivyoviweka. Unachagulia kuangukia wapi ukisukumwa? Kwenye vivuli hivi vinne. Utakubali jitihada zako zote uzifanya, dawa zako, asasi ulizoziweka kama ni masajid, madaris, ziangukie kwenye moja ya hivi vinne. Kipi unakipenda angukie ndani yake? Sasa jamani, mimi nasema hawa wanazuoni wana akili kubwa, wana uchamungu wa hali ya juu sana. Tatizo lipo kwetu. Kwetu sisi tumeshindwa kutahaya shina kwali za wanazuoni kwenye watu ambao tunaishi nao. Matokeo yake tukaanza kulumbana sisi wenyewe, tukatandikana wenyewe kwa wenyewe, wakati haya malumbano na huku kutandikana hayatatuwezesha kupiga hatua moja mbele kutokana na hali halisi tuliyokuwa nayo. Niliwe kusema na leo nakalili aliyosema. Mimi naanzisha shule. Billahi alaikum, nikipata wasa mimi naanzisha shule. Nyinyi mtapiga kelele. Ah bwana, angalia mambo ya kizni shule. Mimi nakuuliza, wewe una mtoto? Anasoma shule? Je, dini yako ya Kisalafu, manhaji yako ya Kisalafu inaruhusu mtoto asome huko? Niliwahi kusema hili, nikasema hivi, mimi mwanangu wakati huo nasema maneno haya. Mimi mwanangu Musa bwana anasoma msikiti wa Mtoro wakati huo. Sasa hivi nazungumza anasoma Furqani. Furqani na usali sunna. Mnasemaje Salafu? Inajuzu kumpeleka mtoto kwa anasali sunna? Akasome? Naam. Ah, manhaji ya Kisalafu ipo wazi kwenye hilo. Hairuhusu, sio? Wakati ule nazungumzia haya ilikuwa mwanangu anasoma Mtoro kwa mujibu wa manhaji Ahlus Sunna wal Jamaa, Mtoro mahizbi. Alisa kadhalika. Ah, mnasemaje? Inafaa kumpeleka mtoto akasomeshwe na mahizbi? Njia ya tatu iliyobakia inabidi abakie nyumbani. Mnaonaje kubakia nyumbani kiuhalisia, lakini pia kwa sheria za nchi? Mtoto muda wake wa kwenda shule ameambiwa siende shule, akae nyumbani. Lakini kiuhalisia sasa, madhara yanayopatikana kwa kubakia tu nyumbani huyo mtoto. Sawa? Utasema sasa shehe, si umsomeshe mwenyewe? Mimi nitawaambia ni wazi. Mimi sitaki kudanganyana. Mimi kumsomesha mwenyewe, kwa maana kumsomesha mpaka mtoto akae katika level inayotakikana, mimi siwezi.
bali hata wewe mimi naona uwezi kukukabidhi mimi mwanangu kae naye umsomeshe vizuri, pia wewe uwezi. Kitakachobakia nini? Utampeleka tu. Alafu kiukweli, billahi alaikum, tusidanganyani. Kiukweli mimi Abu Musa tunazungumza, wanangu wanasoma. Na nyinyi semeni ukweli. Semeni ukweli, watoto wenu wanasoma hizi shule. Alafu tuwekeni kwenye mizani ya manhaj al-sunna al-jamaa. Inasemaje kuhusu watoto kuwapeleka shule hizo? Sasa hapa akili yenye kupevuka ni kwamba tufanye mpango hizi shule ziwe za kwetu wenyewe, ili hao watoto wao wanasoma kwa vigezo vya al-sunna al-jamaa. Hiyo ndio akili iliyokuwa na hii. Mtakaa na malumbano, mtalumbana mwisho wa siku, alafu mwisho wa yote mtapeleka tu watoto huko huko. Haya malumbano, malumbano sasa. Mnapoteza muda. Kwa hiyo mtu mwenye kuangalia mbali atatoka na natija hiyo tu. Bila shaka. Naam.
Wanaposema kwamba vivuli vitatia vivuli ya hizo taasisi nne. Taasisi nyingine wanakuwa hawatambui kwa maana hiyo.
Nielewe vizuri sana. Wanaruhusu kusajili taasisi yako. Lakini taasisi yako lazima iwe ni muzaka, ina tazkia, sehemu ambayo imepewa mamlaka ya kuzizaki. Hizi taasisi zinazosajiliwa zitakazopewa tazkia mamlaka hayo ni taasisi ngapi? Nne. Yaani hata leo mimi Darul Hadith simesajili, ukweli usemwe, mimi nimesajili Darul Hadith, lakini mimi na tazkia baraza kuu, na tazkia baraza kuu. Wakati huu sasa naangaika kwenye jiraati mbalimbali za Darul Hadith, nimejikuta bila kupenda na bila hiari nataka niende nikachukue tazkia ya Bakwata. Hakuna njia, kwa sababu nimekwenda haya mambo nimebashiri mimi mwenyewe. Nimefika sehemu naambia hapa pap, umefika mwisho hapa, inabidi lazima una tazkia ya nani, ya Bakwata. Hakuna njia. Sasa lau kama, kwa sababu Wakristo mpaka sasa hivi tunazungumza zimeshapewa umbrella taasisi 32 34, hii taarifa nimepokea jana, vivuli ambavyo vitakuwa vina nguvu ya kusimamia taasisi zenzao ndani ya Ukristo zimepewa tazkia mpaka sasa hivi taasisi 32 34, si tupo bado kwenye ngapi? Akitoka hapo akasema Kristo wengi zaidi kuliko Waislamu, takata nini? Wakati kila kitu kinaonekana wa Kristo wamezidi, kila kitu kinaonekana wa Kristo. Sisi tunajadiliana kwanza, inafaa wifi. Tukishapata jibu tutakuja kutu wenzetu wapo ngapi? Wapo kwenye 120. Alafu wakati huo tena mlangoni naambiwa bana, tayari zilizosajiliwa zinatosha, nyinyi mkitaka mtaenda kujiunga kwenye moja hizo ambao tayari zimeshapewa tazkia. Tumechelewa kwa sababu tulikuwa tunajadiliana kwanza. Sallallahu alaihi wasallam. Mimi kwa wakati mwingine nasema hivi, hii dawa imekosa baba. Baba yule mwenye viwango vya kuwa baba. Kwa sababu baba huwa anatumia nafasi ya ubaba kwa ajili ya kuwarekebisha watoto, eh? Hao watoto wanafanya hivi na hivi, hili bwana msilifanye. Baba anakuwa na nafasi ya kuwa, kwa sababu ni baba anaona mbali sana. Sio? Mwanangu bali alifanya, lakini hili bwana hapana. Hili liangalie kwa njia hii na hii na hii. Hilo si tumelikosa. Na kawaida anapokuwa watoto watupu, basi huwa wanatunishiana misuli. Kila mtu anamtunishia misuli mwenzake. Kila mmoja atakaye awe zaidi ya mwenzake. Hiyo ndio hali ambayo inatokea. Sitoelewana. Sallallahu alaihi wasallam. Alafu niwazidisheni pia, niliwe kuzungumza maneno haya katika minasaba mingine. Malumbano ya taasisi yamefanyika kwa nguvu kubwa mno, kubwa sana. Sawa? Kuanzia masalafi na uswali sunna, lakini kaja kwa masalafi na wengineo ambao wanatolewa mara wanaingizwa kwenye salafi, salafi kwa masalafi, tunaweza kusema hivyo. Lakini mwisho wa siku mpaka dakika hii tunaozungumza, wengi wale waliolumbana wote wana taasisi. Mimi nasema hapa napo pana khiana. Mlipoona kuna hoja ima za kimazingira au hoja za kidini za kujuzisha nyinyi kwenda kusajili taasisi, kwa nini msiwarudie wale waumini wenu mliowaambia kwamba haifai kabisa taasisi? Mwarudie mkawaambie, jamani, kutokana na moja mbili tatu inaonekana kuna hata kwa lugha ya dharura mbili, kuna dharura imetokea, ili hawa watu wajue dini nasemaje kwenye hili. Sababu wabakia na ule mtazamo wa mwanzo, taasisi haifai na mtu atakaye kuwa na taasisi atakuwa hizbi na nini. Lakini hawa wote wale walolumbana sasa hivi ninavyozungumza, wote wana taasisi. Mwanzo walikuwa masalafi na uswali sunna, tayari uswali sunna walikuwa na taasisi, wakawa wanapingwa hawa masalafi, hawa pia walienda kusajili taasisi. Hawa masalafi na wale waliokuwa masalafi sasa hivi wana hayo waliokuwa nayo, wakalumbana sana, wakaizibishiana kwa sababu ya taasisi, wao pia na wameenda kusajili taasisi. Kimya kimya. Alafu kati yao pia na wamejitoa watu wengine wakasema hapana, tulilumbana na wale watu fulani kwa sababu ya taasisi, kwa hiyo na nyinyi msajili taasisi hatukubali. Wakakaa pembeni. Alafu inakuja hoja inasema, bwana, nenda kasajili msikiti tu. Nenda kuulizeni billahi aleku. Uende ukasajili msikiti. Umeamrishwa na Allah ukasajili msikiti? Umeamrishwa na Mtume ukasajili msikiti? Au jitihada yako? Ikiwa kama ni jitihada yako, kwa nini wewe uone jitihada yako inafaa, jitihada mwenzako haifai? Tuelewana vizuri. Na mwisho nao lisema, mtu yoyote ambaye atasajili taasisi ili taasisi yake ndio iwe inatenda kwenye dawa, huyu hata salimika na maneno yote yaliyosemwa na wanazuoni makali kuhusiana na watu kufanya mambo ya kitaasisi. Sio? Yale maneno yote ambayo wanazuoni wameyasema kutahadharisha juu ya taasisi. Mtu akawa ameenda kusajili taasisi, ikawa dawa yake taasisi ndio inatenda. Kwa bwana sisi taasisi yetu, bwana taasisi yetu, ikawa ndio hilo, huyu atakuwa hizbi, hamna tatizo. Ama kilichopo ni kwamba sisi tumelazimika na mamlaka za nchi kwenda kusajili, tunakwenda kusajili ili utambulisho kwenye mamlaka za nchi, baada hapo tunafanya dawa huru. Dawa huru kwa kila muumini. Na kila binadamu anatakiwa idawa imfikie. Kwa kuto kuchunga hizi taratibu za taasisi na nini. Ila itakapotokea mwana mkubwa ametaka taasisi, tunaonyesha ya taasisi eh. Sema bwana, mbona mnaonyesha mjakaa vikao? Naambia haya bwana mkubwa, tunakaa vikao. Tunaandika, tunapelekea jamani vikao hivi hapa. Halas? Tukitoka hapo tunaweka kufanya dawa yetu huko kama vile dawa yenyewe inavyotaka. Lakini kuhalalisha, kuharamisha, kupenda, kuchukia, sijui kupitisha, kuzuia kwa vigezo vya taasisi, huu ni uhizbi hata usemeje. Tabaki hapo ni uhizbi. Baleka vizuri. Qala al-Khattabi, Allahu al-musta'an. Ndio umekwisha. Tuweke kitu hapa inshallah, Allah tujalie tutamaliza tukipande kilichobaki. Nani kati yenu hapa na watoto wakubwa ambao wamefika viwango vya kwenda masomo? Daida najua na watoto, Salim najua na watoto. Hamad ashaanza kwenda shule? Ah bwana, tuambie shekhe. Salafi wewe watoto wako wanasoma? Sema tu shekhe. Subhanallah wa lakini. Aliko peke hili. Hauna pa kukimbilia bwana. Majawabu yatakuwa hayo hayo. Shekhe wewe unaita nini kule? Ibn Hazm Sulaimani unaita nini?
Salam.
Salam. Kwa jina la Kiislamu Salam kama hivi itakuwa inafaa. Eh bwana, hebu Furqani bwana. Al-Furqani. Sio kama hiyo kwa jina kama hili, Al-Furqani itakuwa inafaa. Alafu katika vigezo vyetu vya dawa yetu ya Kisalafi, hawa huwa tunawaita mahizbi na nini na nini na nini. Alafu bado tunaenda kuwapelekea watoto wasomeshwe, wanakaa nao muda wote wanafanya. Mimi nakwambia ni kweli. Mwanangu alipokwenda kwenye shule, amekuwa na taathira fulani ambazo zinafanana na kuwepo kwake huko shuleni. Hilo alikopeki. Halikopeki kwa sababu al-insanu ibnul bi'a. Sawa? Sasa lao kama ingekuwa hii ipo chini ya masalafi wenyewe ambao wao wana vigezo vya dini yao, wakawa wanawalea watoto wao kwa vigezo kama hivi, wanasoma ya masomo ambayo ni amri ya serikali, lakini pia bado wapo kwenye vigezo vile vya dini. Hili mnalionaje? Katika vitu ambavyo vinahitaji kuelekewa hasa, kuna kunusuru mambo mengi ikiwa kama mazingira yatakuwa haya. Hata kama itatokea shule ya masalafi na changamoto, lakini changamoto zake hazitaweza kufanana na hizi za kihizbi au za kiserikali. Haiwezekani. Binadamu wote wana makosa na wana mapungufu yao, lakini atakapokuwa mtu ana manhaji sahihi, mapungufu yale yanakuwa yanafichika kidogo kutokana na ile manhaji sahihi aliyokuwa nayo. Wallahu aalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sio atakongea?
Tayari na shule ambayo watu wanasoma na walikuwa kwa muda mrefu hapo. Nasema kitu cha kitambo na shule. Sasa kujenga marakizi za dini ambazo ndio zinahitajika zaidi. Kwa sababu kama watakuwa na uwezo kujenga, hebu kwanza waanze kujenga marakizi za dini kwanza. Alafu baada hapo sasa au utakuwa na wasa ndio endelee kingine.
Kalimatu haqqi urida biha batil. Ni maneno ya haki lakini malengo ambayo yanakusudiwa sawa sawa kwa kujua msemaji au kwa kutokujua. Ni maneno sawa yaliyokusudiwa ndani yake baadhi. Kaifa dalik. Hawa ambao wanajenga hizi shule hawana maraki za kidini. Chukulia jamaa wa msaada sunna ambao ndio katika mataasisi ya watu wenye sunna sunna yamejenga mashule mengi. Hawana maraki za kusomesha dini. Wanazo maraki nyingi za kusomesha dini. Sawa. Bali maraki za kusomesha dini ni nyingi zaidi kuliko shule. Hili la kwanza. Jambo la pili, unasemaje kutokana na mtazamo wako huo kuhusiana na kuto kujuzu mtoto kwenda kusomeshwa na mahizdi, kwenda kusomeshwa na masufi? Unasemaje? Najuzu.
Haijuzu
kwenda kusomesha. Kwa hiyo unaposema kwamba mashule yalikuwepo na watoto waliendelea kusoma, na kana kwamba maneno haya yanahalalisha watoto kwenda kusoma huko, sio? Tusipokuwa tuna akili ya kutatua matatizo yetu tukazalisha faida, ikawa matatizo yetu ulionayo yanatuzalishia malumbano ya kudumu yasiyokuwa na faida yoyote, hakika hatutaweza kupiga hatua yoyote. Naam. Wanasihiwe wale ambao wamekita kwenye kufungua mashule tu, wanasihiwe waambie kwamba msisahau upande wa dini. Hii dini ndio makharaji kuu zaidi kuliko haya mashule, kwa sababu hawa watoto wanasoma miaka yote, lakini kwenye dini ndio kuna tatizo. Kwa wanasihiwe hawa wasibakie huko tu, wafungue nani? Sisi Darul Hadithi tuna vitengo kuanzia ibtidai kwenye elimu ya dini, tena kwa nidhamu iliyokuwa ya inayohitajika hasa ibtidai, mutawasita, thanawi. Wakati huo tutakuwa tuna halakati ambazo lam yusbaku ilaiha fi hadhihi daula, sababu nidhamu na mfumo tulionao ni zile marakizi za Yemen. Kwenye hizi halakati, nidhamu ambayo ya kufundishia ni nidhamu ya marakizi za Yemen, sisi tumekopi kule, tumeleta kwa moja kwa moja, sawa. Kwa hiyo kutakuwa kuna ibtidai, mutawasita, thanawi, alafu kuna halakati kama hizi, sawa. Upande wa pili, hawa watoto wasiende kuharibiwa huko, si tunatengeneza siende kuharibiwa, hawa pia tunawekea nidhamu. Na hili wewe utakuwa shahidi, mimi nishai kukwambia wewe bidhati, wewe kwa nafsi yako, kwamba tufanye mpango, hata nyinyi mnapoenda kusomea udaktari nyinyi tufanye mpango, sababu wale walimu si wamesoma tu na nyinyi si mnasoma? Kwani elimu si mwanafunzi sehemu ya kusomea pamoja na mwalimu, sio? Wewe Rashid, una dharura gani ya kwenda kukaa na kijibinti kimavaa kijimini mpaka humu eti mwalimu lecture, sio? Ile alicho nacho ni kuwa tu anaweza kusomesha. Silabasi hizi zipo kwenye taasisi za kidini, Wakristo wanazo, wanafundisha udaktari. Kwa nini sisi tusio na fikra kama hii? Mimi bwana, mtazamo wangu upo hivi, na wewe nishakwambia, wewe bwana, soma kweli. Tunataka ifikie wakati hata udaktari msiende kusomeshwa na wanawake na kauchi mbele. Hii ni haramu, haifai. Sasa kama ni haramu, tuna njia gani ya kutoa kuondosha watu na haramu ile? Au ukikaa ukabweteka ukasema ah, shehe, ni dharura au inajuzu? Soma huko alafu ukisema inajuzu, nakwambia muongo. Haijuzu kidini, sio? Au ukisema dharura hii itaenda makalini. Sasa tujue kwamba wale ambao wana nafasi za kusomesha, hawa sio walizaliwa nasomesha. Hawa wamesoma. Na njia yenyewe kusoma ndio hii mliopo nyinyi. Someni kwa masala ya kukwamua huu umma kutokana na madhara mbalimbali kama haya. Na hili inawezekana, Rashid. Hili inawezekana kabisa bwana. Allah jalii wewe una ma PhD Sheikh Abu Talha, na uwe na kwenye fani yako na wewe una ma PhD si nani, wale malikcha yenu wenu wale. Si vigezo ndio hivyo? Sasa kama vigezo na hivyo, nyinyi mnashindwa vipi kupata hivyo vigezo? Nyinyi pia mwe mna vigezo, alafu sasa lecture anakuwa salafi. Lecture anakuwa nani? Salafi. Salafi kwa maana salafi anajua dini yake na anajua. Hilo linawezekana bwana, linawezekana kabisa. Mimi yani sikati kama hili linawezekana. Kuna wakati watu wakisema neno wanaanza kunibeza. Musa bwana, tunasema wallahi inawezekana. Inawezekana kabisa. Hawa watu kiwalea kwa misimamo kama hiyo, hawa watakuja kuondosha madhila haya kwenye umma wa Kiislamu. Wakati huo tutakuwa tuna hoja ya msingi ya kuwapeleka watoto kwenda kusoma kwenye mazingira ya Ukristo kama hivi. Sio? Kwa nasoma kwenye mazingira yetu wenyewe. Au madaktari wanatosha? Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.